I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon zuri, Mikel.
Eta bai, egunon Josu, egunon entzule guziei.
Eta ongi etorri, aste untako kultur kubora, beste bat, hor gira, forman beti bezala.
Eta bai, eta gaur ere bi elkarrizketa nagusirekin, bi gonbidatu nagusi.
Hori da, lehena Xabi Etxeberri musikaria duguna, iparaldeko musikari bat, arrabitalaria, aski famatua hemen eskualdean alere zenbait taldetan aritu baita, baina ez dugu gurekin ukanen aipatzeko bakarri bere ibilbidea, baina batez ere dantzari eta musikarien arteko lotura zertako, esperimentazio baten inguruan, lanketa bat eraman baitzuen beste musikari batzuekin, eta hori bon, aipatu digu zertako mintzaldi bat eskainiko baitu, aste onda juntan, ostiralean, soinu bila elkartearekin batera, horren inguruan, eta hori bon, aipatu ditugu, hainan ere pixkat gaia edatu, ez bakarrik musika, dantza, baina horroko ezan kulturarat edatu dugu gaia, hori dena aipagai Xabi Etxeberrirekin beraz laster, eta ondotik teatroa, aipagai.
Bai, teatroa, baina baita ere kulturaren garrantzia gizarte untan, eta hori garrantzi hori piskat galdua den euskararen tokia euskal antzerki gintzan. Hori guztia Iñaki Ziarrustarekin, Ateixa edo Hats teatroko kidea zuzendariarekin obra berri bat prestatzen ari bait ziren Ipar Euskal Herrian Lugozon Tamiarritzen eta beraekin zorraztatzeko parada izan dugu eta biziki gogo eta interesgarriak eskaintzen dizkigu ikusiko duzu.
Ona beraz, gure jinglearen bukaera Rage Against the Machine beti bezala, eta beste musika batera pasten gira, uste dut beste mundu batera, eta zuri hitza uzten dautzut, Mikel, ze prestatu didazut, adiguzu.
Are, lau galdera, eta are musika bat ezarriko dugu, beraz, galderak egiten ditudan bitartean, eta gero aurkeztuko dugu musika, eta lehenik, bakizu ikur olimpikoa, hori borribilez edo olako egina den ikur hori, famatua dena, zure ustez ze urtetan asmatua izan zen ikur hori?
Ze urtetan, mila bederatzi eun eta zazpi urtean.
Ez ira ingaizki, mila bederatzi eun eta mairu.
Mo,
eta, behaz, bizikuntzan ikustut, sei urteko diferentzia aldea, ez da bate gaizki. Ondoko galdera hildiz, ez dakit aurbilduko ziren hainbeste, zure ustez, urte batetan.
Zenbat egun badira.
Ez. Zenbat segundu badira.
Zenbat segundu.
Gainera... Are, emanen dautzut pista bat.
Egisada gainera.
Bai, baina kalkula gailua berda.
Hori da.
Hori da. Milioietan, zenbat uste duzu, izaiten alda. Zenbat milion segundu urte batetan.
Hainitz, hori segur.
Aia danik milioiak hainitz dira.
Bi milioi.
Bi milioi?
Ez.
No, 2 milioi. Hainitz erraiten duzu eta erraiten duzu 2.
2 milioi hainitza, 2 milioi euro adibidez irabazten duguna guk hilabetero radiokulturan hainitz dira ez.
Oita maika milioi, bosteun eta oita masei mila segundu badirela, beraz urte batetan.
Berdintxu.
Beraz, nahi behosu egun batez, azten altzira, hor, urtarri lehenen lehenean, azten zira.
Kontatzen.
Iru, eta urte buka eran akustiko. Hari eta espazioa rat urbiltzun gira, Halley kometa, ezautzen duzu, Halley kometa.
Egeriteko, ez?
Bo, izen ez, ustakit. Ma Halley kometa regularki pasatzen da munduaren ondoan.
Mm-hmm.
Eta zure ustez zenbat urtero pasatzen da. Biziki regularra da,
Regularra da, pasatzen da, ganen dut, oita amazazpi urte guziz.
Wow, ez da egia. Irurogeta amazei dira.
Ah,
erranduzu, irurita mazazpi?
Ogeita mazazpi.
Molertu noen irurita mazazpi. Irurita mazazpi.
Ados.
Eta ondoko aldea, 2022an izanen da.
Ara.
Eta azken galdera, espazioarekin lotuta ere, espazioan, ze soinu entzuten alda?
Ebe, ez da soinurik entzuten alda espazioan.
Bibazu, Josu.
Ebiskatze poazen, galdera.
Eta bai, biztanda baietz. Eta horre entzuten duguna da, biztanda. Space Oddity, David Bowiek, eskainitako kantua. Eta aski famatu bilakatu zena entzun, ezagun pixka bat.
David Bowie, beraz, ez dugun entzuten alberaz espazioan, baina hasteko hemen...
Eta bai, biztan da baietz.
Enitza, hori bai. Da, bai, nik zeipatuko dautzut gaurkoan, beduela zenbait egun gertatu den gauza bat. Memorioa, ipatuko dugu memorioa, edo nola txiki albezein bat informazio buruan. Zendako hori ipatuko dugu, zenta izan da duela zenbait egun, beraz, Alsazian, Frantzian, Estrasburgoan, erango nuke ere, zuzenago ezeiteko, munduko errekor bat, hautsi duen gizon bat, bai dugu. Atxiki ditu, buruan 1945 zenbaki eta gai izan da, behiz emaiteko. Argituko dut piskate gaiten dudana, Sylvain Arvidieu deitzen da beraz gizon hori. Europako txapelketa bazen, memorioaren Europako txapelketa. Eta beraz, 1945 zenbaki atxiki ditu buruan. Zer nahi du hori, be simpleki bazuela ordu erdi bat. Atxikitzeko albezai bat zenbaki, bazuen lista bat, eta ondotik, ordu erdi bat irakurtzeko eta atxikitzeko buruan, eta ondotik, oren bat, behemaiteko albezai bat zenbaki, eta azkenean, lortu 1945 zenbaki emaiten, gauza aski harrigarria da. Ulertu duzu?
Bai, ulertu duzu, baina harrigarria iruditzen zen.
Harrigarria da, bai.
Oren erdi bat bakarrik pasio etuen memorizatzeko.
Hori da, hori da.
Nun ziren taula batean, edo nun
ziren nuke liburu batean, mestrenaz berlaika lere taula aski handi bat, edo bai, olako liburu batean. Lehengo errekoja 1923koa zen, eta beraz 2019an hautsia izan da, nola egin, atxikitzeko albezain bat zenbaki. Berak erabiltzen duen teknika, lehenik erraiten du erabiltzen duela bere olako, eta aski famatua da konzeptu hori, buruan olako toki bat atxikitzen dugun, nun ezartzen ditugun informazioak eta teknika pixkat berezi batzuk erabiliz, behiz joaiten algira seka informazio bat. Funtsian gauza ahon gutian zenbait ditugu, baina dena da ez ditugu mekanismoak behiz joaiteko seka entzun dugun edo ikusi dugun informazio bat. Berak
Baina ere atxikitzen ditut burmuinen parte batean, baina gauza da ez dudala gero bidea atxemaiten joateko toki hortarat.
Hori da.
Badakit tokia hor dela, baina ez dakit nora.
Ustot gehienak olakoak girela. Berak, zer da bere teknika edo erabiltzen duen teknika, emaiten du letra bat zenbaki bakotsari, baina konsona bat. Tartzen ditu irunaka zenbakiak, zartzen du bat bi iru, eta emaiten dizkie zenbaki hoiei letra bat DNM, eta gero pentsatzen du zen dela DNM izkiak direla dinamita edo dinamit hitzaren eskeletoa. Eta olako gauzak eginez, pixkat sortzen du istorio bat bere buruan, eta honei esker, ebe ez du antzten eta gaida berriz ateratzeko informazioa, basker igarria da teknika hori, baina ara erten du beti sortu behar direla irudi batzuk buruan, eta resoda zinez eta ikasteaz, eta bestenaz, piskat aski zaila da hola deusgabe jaitea behizateratzea informazioa, baina berak hasteko hola egiten du, eta ara, bai justu omenalditiki bat gizon uni, espero ala ere aitzakirik ez duela erabiltzen erraiteko bere Andreari bere urte betetzea antzi duela, edo behar bagu bezalakoa da funtsian, ez dakit.
Bo, bere izena antzi baitut, biztan da?
Sylvain Arvidieu, deitzen.
Ados, bai, zenbaki bat bezala ikusi nuen, eta ez behar izan bat bezala.
Ados, bo. Aintzinagoaz, kulturkuan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta musikari bati, hitza utziko diogu orain, Xabi Etxeberria Gabita lariari beraz mikro bat pizturik utzi dakogu, aitzaki bat ginuen, ostira luntan beraz mintzaldi bat eskaintzen baitu egan bezala, soinu bila elkartearekin, Azparneko Musika Eskola elkartearekin, dantzari eta musikarian arteko loturaren inguruan, hori aipatu dugu, baina ere beste zenbait gai, gustartu ditugu, edo hasteko hasigira pixkat aipatzen, beraz zala, simpleki, entzun dezagun, Xabi Etxeberri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beraz, Xabi nuk, Baionesa, sortzez, hini ikasketa guztiak baionan gaindi egin ditiat, eta gerraiteko eldutasunat eldu arte, iparlez nian untsa ez hautzen, Janaidiat, honitz Baionan egoiten nintzen eta gure kultura enone zautzen eta gure lujaldea ere ez. Arrabita asidiat zazpi urtekin, bai Bainoko Kontserbatorioan eta baita ere arituz jendea ikin, gastapenetik kantaldiko errepertorioa dioz. Eta gero, naiz eta ikasketak ere ikuntzan egin, momentu baten murian erabeki bat hartu diat pasio hortaz bizitzea. Aste bururo musikanaen nintzen, eta aste antzea ofizio batean, eta momentu batean ezen gehiago bizigarri, beraz, autua egin diat, eta huai arte momentukotz, ala, nahitzen duk.
No, nola hasi dukide bilbidea musikan, noiz zeha dintan adibidez hasi musika eta dena?
Bo, dantzat alde entzat tipitatik haitu nuk emengo musikari uniz bezala. Eta egia gaiteko arrabita diotzeak para da unitz eman dauzkit. Eta azkenean galegina izan ziak aritzea ezkerta eskuin eta beraz horrekin puskat musikarien ezagutzen diat.
Astapenetik arrabitan bakarrika haitu iz?
Denak bezala puskat gitarra dio izan diat eta... Gero ere mandolina, ahabitaren notetaik urbiltzen baita, soka berriñaktuk, eta hortik ala ere, bai, gehien bat ahabita. Kostatzen zauk, ahabita ikastea, jakizak. Gena diat, ahabita da tresna bat nun luzaz lantzen den soinia. Eta beste tresna bat zuekin, aski reski nahi dukan soinua ateratzen alden, bioinaikin ez. Eta egiteko egia teknikak daukala soinu hau ekartzen eta beraz horrenak pastu behar dira teknika hori lantzen.
Eta justuki, beraz tipidanik ahabitan, nola izan da lehenik erakasle batekin zure aldetik dantza errepertorioa lantzen eta gehiago teknika edo nola izan da pixkat eraikuntza hori musikari gisa?
Izan da teknika kontserbatorioan eta ezen aipatu behar, aparte, beste repertorio bat jotzen zela. Izan da, dola guti arte, erakasle batzuk ez zuten nahi, klasikotik aparte, beste repertorio bat jotezakan. Ta beharrik gaur egun aldatu da, egia batzuen dako, errikoi repertorio bat jotzeak kalte iten zian jokoari.
Eta zu justuki, beraz, noiz pastu zira, noiz atera zira, pixkat justuki, izpiritu justu klasiko ontatik, pixkat, beste gauza guztietara idekitzeko?
Ba, giarriteko astapenetik. Eta erbada horrek nau eraman berda klasiko errepertorio bat jotzerat. Edo momentu batean, denek bezala, ne mugak manituen errepertorio batean. Eta batzutan nire mugak sentzen ituzkaraik, ez du gehiago plazerik hartzen errepertorio hortan. Edo etzen kisaz, bizizak eiten dik beste persona batzu ez hau zendirela eta horrekin batera errepertorio berri batzu eta horietan gure kulturakoak.
Errango dukek gauza hon bat dela justuki idekitze ora albezain bat estiloei eta munduei?
Ba, ezin bestekoa eta ustut mentalki ere honeiten dikala ez egoitea batean bakarrik gero hene esperientzia sumeaz hori.
Zu hor, guaikoan gau hartzen bat zaitugu, ze proiektutan ari zira batez ere gaur egun musikari gisa?
Beraz, proiektu omnitarikoa bilaka kolektiboa da. Gila sumat urte biltu gintian artista erriko dantzari eta musikarien artean eta deliberatu ginuen gure kolektiboa sortzea, piskat, gure horria idazteko, piskat. Gure guaiko ideiekin, gustuekin, eta egiteko, bai, proiektu horrekin, dianenik, sorkuntza zumbaitzu eman ditugu, eta egida, horrek gozamena ekarri dauku, eta gaur egun, bai, unitz laniten diat, edo lanet horren bidez sortzen diat, baina, beste proiektu batzu izan ditiat lagunekin, zezenen taldea, izan begizegi, izan bilau, lako proiektuak.
Zu astapenetik izan zira justuki bilakaren gauza horretan, uste dut oino etorkizuna kontzeptuak deitzen zen justuki astapeneko horri hori. Zendako meia hori izan da mesortzeko bilaka eta dantzaren piskat kontzeptu ezberdin hori iparaldean behar ba?
Gure gogoa izan zen behara gure herriko dantza taldetan, errepertorio bat ikasten ginuen eta hortik nahi ginituen beste gauza batzu landu eta eraman gure artea beste espazio batzuetarat. Nun huai arte behar da ezuen bere lekua edo ez itzaion emaiten leku hori. Eta astapenetik helburua izan da ere musikariak eta dantzariak elgarrekin lantzea hori, lotura hori. Eta bon, ara, piskanaka be, deitu gino etorkizunatik, bilakarat iparleko federazioan IDB-en sartuz. Zantzen proiektu bat nun lozen zen formakuntza eta ere sorkuntza. Emaiteko, ara, izaiten alden helburu bat, edo nahi zuten entzat piskatu junago joiteko. Eba zela parada hori. Eta egia gara jortan, edez, nintzen oinu musikaz bizi. Eta hasi nintzelaik ere musikaz bizitzen proiektu horietan. Ezen proiektu horietaz bizitzen aloino. Eta piskanaka ogibidea bilakatu da ere kolektibo hortan. Eta batzu orduan ez ziren pagatuak ez musikari ez dantzari gisa. Eta gaur egun batzu hortaz bizitira. Eta hori zen garaian musikaz bizitzen altzen. Musika irrikoiaz bizitzen altzen ere, talde ezberdinetan ibiliz. Eskual dantzan ezen hain posible. Ez baitzen sortua izan garaian estruktura aski egonkorrik horrendako.
Pentsatzen dugu maiz bilakari adibidez, laketontan pixkat dantzarien zat eta dantzaren aldetik, baina musikaren aldetik ere izan da nolaikan, bide berri bat, ideki da?
Bide berri bat, bai berrikitan adibidez sorkuntzetan musika zuzenean izaiteaz gain, gure gogoa izan zen ere bakarrik musikariekin usatutako proiektu baten sortzea eta justuki dantzarako repertorioaren inguruan. Eta horretan, hasi ginitian gure eksperimentazioak, beraz dantzaliekin. Piskaten txatzeak berriz gure ganatzea gure repertorioa eta gaurko influenziak txartatzea. Eta horre, konten gira, dola guti ikusi duk ere Lujaman zemat dantzaria ziren. Eta proiektua garatzen ari da, horre gure helburua da unkitzea hor arte, dantzali rikoiak unkitzen ez dituen eremu batzu. Eta bidez, ondoko txailan, biziki konten giraz, eta lehenalikotz atabalan emanen jau dantzaldi irrikoi bat. Eta adiez atabalda, gaurko musikako leku bat, badin publiko ezberdinak, behor da, dantzan interesatua den publiko bat etorriko da.
Horren inguruan, justuki, beste gai bat aipatzen aldugu, indartzen du edo behiz emaiten du lehen lehoan ahemana dantzari eta musikariaren artean, ez?
Pentsatzen jat bai. Ara, ez dukalaik egiago partiduraren muga hori, pentsatzen jat, dantzareak soiten dituzkala, eta bai, beste gozamen bat da. Eta nindaike gibila jonen guai.
Justukin, zer da nola deskribatuko zinuke, justuko aheman hori, dantzari eta musikariaren artean, zer da aheman hori?
Ez da komparatzen aldi ez publiko eta talde baten artean. Hor, zinez dantzaria segitu behar da. Era maiten alda, dantzaria noa paiterat, baina momentu baten burian prestizan behar da, segitzea eta onartzea, bere menpe izala noiztenka ere.
Bada adaptazio nozio bat, pixka bat, edo?
Ba, eta uartu niz, hemen gure kultura kolektiboan, gure inkontzientzia kolektiboan, honitz badugu hori, eta hori aberastasun bat da. Orokorrean badugu, eta hortaz baliatu behar gira, entzatzea, zakit doinuak rakasterakoan, albezain fite ikasi, notatu memorioaren zat, baina entzatu gero, barneratuz geroz, segidan lotura hori sortzea dantzariekin.
Gaiunen inguruan, mintzaldi bat eskainiko duk hilabete ondajuntan, berean, hori izanen da gaia, dantzari eta musikarian arteko lotura, hori da, zoni zoker. Justuki horren inguruan, ze aipatzen da, ze ikusten alda?
Bo, aipatuko dira azken aldikotz, izan diren eksperientzia ezberdinak, bo, izan da, bai, bilakaren proiektu berri horren aipamena, mehaz bakarrik, hor, aipatu diaulenago, horten izan diren kabalkadetan, haiez, aierreko kabalkaren esperientzia ukan jat, eta zinez bizipen bikaina izan da, eta horre gogo eta horren inguruan, zinez aipatu dugu gure artean, nola egin lotura hori, gero kabalkadak guzietan egiten bezala, errepertorioan hautaketa, zer hartu errepertorio haman komunetaik, eta zer hartu sorkuntzatik, hor bat ziren doinu batzu sortuak, baina beste batzu errikoiak, baina moldaketa bereziarekin, muskarietan, baitziren biziki trebeak zirenak intresnan, baina beste batzu, erritarrak zirenak ere, eta ez zutenak tresna hartu, aspalditik, eta kabalkada hortaz baliatuz nahi zirenak, haien ganatzeko berriz tresna, eta horrentzat, behar da, moldaketaren aldetik, ezin duzu berdin edatzi.
Kabalkada adibide ona da, moha ipatzen dugu repertorio bat oroko jean, egine baitu dantza initzekin, eta dantza horietan, moldaketa aipatzen duzu, bada lekua berrikuntzaren zat, freskotasunaren zat, gauza berrien zat bat tokia, eta behar da, zure ustez?
Behar da, puskat denetaik, bainan, pentsatu behar da, kabalkadaren ondotik, zerbait egon behar dela. Jenaik bada kabalkadaren muntatze prozedura hori, nune repertorioa bat batzunako haien ganatzen den, eta beste batzunako ikasten den, zerotik ikasten den. Eta batzuk behar adiez ez zuten batere zagutzen repertorio hori. Hor ikasi dute zinez emengo repertorio bat, gure repertorio kolektiboa dena, eta azkenean, bai, sorkuntza iten alduk, baina azkenean erreskiago muntatzeko edo berriz diendea lotzeko, stut behar dute dianek ikusi duten edo haitu duten gauza batetak abiatu, hola erreskiago haien ganatuko dute. Zeta hor, ez dute idazle baten partidura bat diotzen, baizik eta denen partidura diotzen. Eta beraz, muntatze prozedu hortan ikasten dira dantza eta musika horiak, eta horren ondotik, kabalkada eman eta gero, berriz diot behar bani bote, pestek dantzari batzu gurutzatzen baituzte, kapable izan behar dira, berriz emaitea dantza hori. Hain ustez, eskola sorginak bezalako dantza batean, musika bat sortzen alda. Baina, kabalkada batean, zehaztu behar da, kabalkada kontekstua dela, ez da ikusarri bat. Kabalkada kontekstu batean, zut pertsona gehiago ikasiko duela, be landuz egiazko, eskola sorginaken melodia, ez eta sorkuntza bat zen, eta gero berriz jotzen alko du, berantago hor ikasi du, eta aldiz fanango harinarin, fanango harinarin entzat, bat dira melodia haunitz, hor sorkuntza izaten alda. Eta hor, aierako kabakadan, santzaukan dugu, Christof Iriart izeneko artista erritarra baitzen, eta dianik baitzuen fanango harinarin zoroagarria, eta bon, ikusi duk, eta hor sorkuntza bat da, hor posible da.
Berneratu behar dira pixkat kodigoak, dantza baten edo mundu baten, dantza mundu baten kodigoak behiz gero gai zaiteko, beh justuki moldaketa bat zuen egiten inguruan, pixkat hori da entesgarriena?
Bai, hori da. Kodigoak jauziena edo, ara, eskolak sorginak jauzi bat dena ere, kodigoak atxiki eta horrekin gero amuniz diostatzen alda, melodi bat behiz hartzeak ez du eranai mugatuko jula. Justu kodigoak atxikitzen tuk eta gero moldaketan aldetik, libreiz, itxasoko kabalkadan, yes, bazien marianek intzuen izi erriko lana molaketen inguruan. Bazakian, bazula, musikari talde, aski hon bat, aspalditik elerrekin ari dena, eta jostatu da horrekin, eta hor, wow, denek errandie itxasoko kabalkadako musikak. Wow, fer, izi erriak zelera eta egia da.
Nola egin, erdigune hori errespetatzeko erenai baitu, ez joiteko sobera urgun, kodigoetatik eta oinarri tradizionaletik behar ezkoa dena, eta ez egoiteko behar ba, nola ezan, gauza ez atzeratu, baina sobera tradizional batean, nola egin hori, zure iduriko?
Ustut, kodeak atxikitzen badira, gero hori izan behar dela musikari irrikoi baten gaitasuna, eta biak lotzea eta abilki, jende bat ez galduz, baina nala ere jende hau eramanez sorkuntzarat eta hori hauniz Jokiningo haikin batzen dugu. Jokinekin muntatu ginoen plazaz izineko ikuskizuna nun abia puntua izan zen be dantzaldien gogoeta eta usu arekin horren inguruan gogoetatzen jau aritu zian ere aiehan eta bai ustut gogoetatu behar dela horren inguruan.
Esen ditzen duk, nola ezan, pixkat berdin edatzeko gaia edo ateratzeko kabalkada eta dantza mundutik, gure euskal kulturan bat zila olako esperientzia edo nahikeriak, ez dakit, aipatzen badugu adibidez Oianeko Zioainetan proiektua, paralelo on bat izaiten alda, ba, esen ditzen duzu badela, eta hori nogiago musikari gisa hainitz proiektuetan, badela nahikeri hori aire edo gauza behi bat zuenek hartzeko?
Bai, zen eta kasu hortan ere, Oianeko Zioainetan, doinu horiek monodikoak ziren, beraz moldaketa igabekoak. Gure musikan izan da, be, folk garaia, hor ez doka mairu, eta garaia hortan, lehentasuna eman jau itzer, eta helburua zen ez haimeste koplaik esartzea kantu batean, baina mezu politiko baten sartzea barnean. Airea ez sobera komplikatoa izaitea, eta gitar batekin akompainatu ahal izaitea. Me, gure doinu tradizionalak azkenean monodikoak ziren eta ez ziren akompainatzen. Eta adibidez, Oianeko Zioainetan proiektuan, hortara doa lehen izaiten lan zen akompainimendu bakarnetakoa, tuntunaren zen, beraz, da bi notako musika tresna bat sokekin, eta hor badugu, kent, eta horren gainean posibe da kantatzea melopea edo aire bizkia beratz bat, bainan, Oianeko Zioainetan proiektuan, hortik joan dira urhunago molaketako inoa berastuz, mainan melodia hortaik, oza unitze egiten altziren, eta musikari honak direnez, horrekin jostatutuk.
Epatu ditugu musikariak, dantzariak, bainan bada beste gauza bat, behar hori desmartza hori laguntzen duena, da publikoarena. Badea helburua pixkat behiz ekartzea ere gure kulturara eta gure oiturazko gauzetara berbamentu batez pixkat urrundu baita.
Gero, zenituko da jendeak nahi badu oktara joan handa eta gor gira ere adiez musikaria hor da ere ara dantzaren servitzu. Beraz, eta dantzali talde bateko musikariez, usu publiko aldu zauk, kantu baten galiterat hori da publikoaren nahia. Gero, hik edo erantzuten duk, edo hartzen iz, artistikoki ez dukala, ez da ire jardatzen. Hori da publikoaren servitzuko gituk.
Mikain, milesker, Xabi Etxeberri.
Milesker, Josu, hasta gartio.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ona beraz, zer zion Xabik, bon, pixkat edatu dugu egaia, etu gira gehiago berbat euskal edo sorkuntza, tradizio, bon, kulturaz oroko gean, mainan laster Radio Kulturaren webgunean entzuten alko duzie, elgarrizketa oso-osoa beste gauza batzuk aipatu baititugu ere, mainan ez da utziet erraiten, mestena zezite joanen entzutera, eta behar da joan entzutera, ez teala, Mikel.
Eta bai, biztanda bai, ez baina biziki interesgarria, eta bon, goxoki umilki mintzatzen da, bon, plazar bat da, Xabi entzutea bai.
Hoxe bera, haintzina goaz gure kulturko buan musika tarte batekin eta aldatzeko rap estiloko musika bat proposatzen dautzut bai zuri Mikel, bai zuri entzuleak, lefa artista entzuteko parada zel kantuarekin eta ustenakot itza esplikapenik gabe.
Seul, comme si j'étais moche et méchant. Comme si je dérangeais des gens. En attendant d'être élevé au rang des légendes, je fête mes victoires en silence sans faire péter le champ. En avant sur ma génération comme un présu. Pour pas les brusquer, j'y allais mollo jusqu'à présent. Et pour leur laisser le temps de cicatriser de leurs blessures, je tournerai dans la capitale comme dans la cour d'une prison. Les années passent comme des mois, je suis témoin. Le temps dessine sur ton visage et sur tes mains. Des albums entiers enregistrés dans des souterrains. À chercher de l'or dans un monde où sans les souterrains. On te regardera même pas, on t'adressera même pas la parole. Même pas pour t'indiquer ton chemin, wesh il est complètement paro. Celui qui a dit que toutes les routes mènent à Rome. Si la fin justifie le moyen, elle a pas toujours le même arôme. Alors petite remets ta robe. T'es pas prête pour la perversion de l'homme. Mais si couleur sang sont les semelles de tes talons. T'étonne pas si le loup a les dents longues et la face cachée dans l'ombre. Tous une part d'animosité, la capacité d'assister sans rien faire aux pires atrocités. Aveuglé par la luminosité, non pas de nos idées mais de nos écrans de marque déjà trop cités. Ouais, jette-toi par la fenêtre, tu cherches l'amour en 2-18, y'a très peu de meufs honnêtes. Tu cherches du taf en 2-18, putain faut des connexes. Et y'a des mecs qu'on déconnexe mais gros faut les connaître. Moi j'attends pas que ça tombe du ciel frérot, j'suis travailleur. C'est pas méchant mais j'suis en guerre, va parler trêve ailleurs. Beaucoup de gens sont schizophrènes, bipolaires. Quand tu perceras, tu compteras plus le nombre de pipes à l'heure. Ouais, je suis qu'un homme, je suis rempli de contradictions. Du père entre mes principes et mes addictions. J'ai dit que j'arrêtais mais j'ai repris le son. Merde, cette saloperie me donne des frissons. Cette saloperie m'a rendu ivre comme un alcoolique. Dans mon ivresse j'ai sûrement perdu quelques acolytes. Toutes les nuits l'oreiller s'aplatit sous le poids de la cogite. On a remplacé les queugrés par les restaurants gastro-chics. Tu me feras pas dire qu'on peut rire de tout, je suis pas stupide. Si tu peux le faire c'est que t'as pas de cœur ou pas peur du bide. Moi, y'a beaucoup de choses qui me font pas rire. Mais calme-toi, ça veut pas dire que je vais ouvrir le feu dans Paris. Même insulté par les caricatures, je m'appelle Abdelkarim. Dans une dictature intellectuelle je serai pris pour un taré. Quand je donnerai mon avis, on me dira tu sais où tu peux le carrer. Tu dépasses complètement les bornes, oublie tous tes plans de carrière. Hey, seul, comme si j'étais moche et méchant. Comme si je dérangeais des gens. En attendant d'être élevé au rang des légendes, je fête mes victoires en silence sans faire péter le champ. En avant sur ma génération comme un présu. Pour pas les brusquer, j'y allais mollo jusqu'à présent. Pour leur laisser le temps de cicatriser de leurs blessures, je tournerai dans la capitale comme dans la cour d'une prison.
Le fa, entzuten ginuen beraz, seul kantuarekin, labura bainan, berden bezala, goxo-goxoa, goxo-goxoa, bere kikatzeko eta emaiteko manera, bainan, ara, testu aberatsa horre.
Bai. Are eta ba, ondoko gomidaturat pasatuko gira, Iñaki Zearrusta dugu, Teixa teatroko zuzendaria, hor Bizkaian, Bilbon kokatua dena antzerki kompainia bat, baina harreman ondia duela, Ipar Euskal Herriko antzerki kompainiekin ongi ezautzen dituena, eta residentzia pare bat egin dituena hemen Luoson eta Miarritzen, eta parada izan dugu horren karietarat, ba, berekin solastatzeko, baina ez bakarrik antzerki egintzaz, bezik eta kulturaz, Euskararen tokiaz, etorkizunaz, eta ara, gauza interesgarria initz.
Entzun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Iñaki Ziarrusta naiz, Atz Teatro Konpainiakoa, momentu honetan gaude Kaskarot izeneko ikuskizunarekin.
Piskata zure burua hobeto ezautzeko eta bestezu antzerkin mundurat, nola hurbildu zinen?
Ni hasi nintzen antzerkian, orain dela 27 bat urte, hasi nintzen ba, institutoan, liceoan, lagun batzuekin, antzerkia egiten, gero sartu nintzen Bilboko konpainia batean, erdi amateur, erdi profesionala zana, gaitzerdi, deitzen zan, eta horregon nintzen 17 urte, eta 17 urte horietan, ibili ginen Euskal Herri osoan, Espainia osoan, Frantzian, Italian, Alemanian, Estatu Batuetan leku guztietatik egiten genuelako bastante antzerki fisikoa edo testu gabekoa, orduan horrek ematen zigun aukera asko mugitzeko eta. Eta momentu batean, erabaki nuen sortu nahi nuela nire konpainia propioa Euskal Antzerkia jorratzeko eta Euskaraz bakarrik egiteko eta Euskal Herrian bakarrik aritzeko. Hor jaio zen Atz Teatroa. Hasiera batean, ni bakarrik konpainian, ba, bakarrizketa txiki batzuekin eta kanpoko lan batzuk egiten eta holan. Eta gero sartu zen Naia Muñoz Murua, berak egiten du komunikazioa, produkzioa, salmenta eta horre gauzak. Eta nik apurtzuet ba, parte artistikoa eta bulegoko gauza batzuk zerbait. Gero bebai badaukagu gurekin bi urteetan ibili den arte dramatiko ikasle bat. Eta orain ja gure konpainiarekin bebai badabil, Maren Basterretxea. Hortan gabiz, oso modu nik sekula ez dut esan antzerkian jarduko nuenik eta profesional bihurtuko nintzela. Baia, pasatu dire urteak, 27 urte eta hemen gaude eta bueno, ondino bizirik eta ez da gutxi.
Atz konpainia zertan berezitua da edo nola definituko zenuke euskal antzerkiaren munduan?
Nik uste dut eta apaltasun guztiarekin saiatuko naiz esaten, baina Atz Teatroa konpainia osokoa da, integrala. Zan nahi dut, guk egiten dugu gure ikuskizun propioak, egiten ditugu beste konpainiantzat eszenografia eraikuntzak, teknikari lana, argiak, soinua eta langoza, guretzat bebai. Beste konpainien ikuskizun batzuk saldu eta banaketa lana, eta berez oso konpainia autonomoa gara. Esan gura, guk egiten dugunean ikuskizun bat, guk sortzen dugu ideia, guk egiten ditugu errepikak, zuzendu, teknika guk egiten dugu, eszenografia guk egiten dugu, hainbat kasutan jantziak ere. Esan gura, badaukagu ahalmena edo kapazitatea antzerkian lotuta dauden eremu guztiak lantzeko. Orduan, nik uste dut hori normalmente konpainia batean zaila da ikusteko behintzat ego Euskal Herrian, hemen badire edo guk ezagutu ditugu beste konpainia batzuk hemen badituztela baliabide horiek, ez? Konpainian bertan. Baina jente gutxi izan da normalmente kanpora ateratzen dire lan horiek, ez? Eta Atz Teatroren kasuan, ba ez da hori gertatu. Eta gero egiten ditugu bakarrizketak formatu txikikoak, ikuskizun tamaina handikoak, lan egin dugu kalea bebai, orain sartzen ari gara bebai umen edo gazten teatroan, beraz ulertzen dut gure berezitasuna edo puntu diferentziala izan daitekela badaukagula hori eremu asko jorratzeko kapazitatea. Gero, historiak esaten dizu beti, non zauden, zer izan zaren, ez? Oso zaila da norberak zailkatzea norbera egiten duena, ez?
Hori, kasualki ailatu zerela antzerkiaren mundu profesionalera, baina antzer egiten du hori indikan segitzen duzula gogo horrekin, o pasioa, edo ez dakit.
Guk ja Atz Teatro monta genuenetik, lehenengo egunetik modu profesional batean egiten genuen lan, beraz, ja 10 urte daramagu modu profesional horretan. Kontuan izan da bai, hegoalden eta iparraldean modu administratiboa lan egiteko oso diferentea da, oso bestelakoa da. Esan geinke, igual iparralden laguntza gehiago edo modu errazago batean, ez da erraza, eh? Baina modu erraz batean hegoalderekin alderatuta egin daitekela lan, eta hegoaldean txirotasun eta pobrezia handia dago sektore honetan eta oso komplejua da aritzea modu profesional baten. Baina, bueno, horretan gabiz, eta egia da, oraindik pila ez da agortu, ez? Bateria ez zaigula agortu, baditugulako beste orain kaskarot prestatzen ari gara, baina baditugu beste bi proiektu, ametik bi hiru urtetara estrenatuko ditugunak. Beraz, bueno, badirudi osasunaren aldetik ondo goazela, ez daukagula momentu bat kreatibidade gabekoa, beraz, hori ez bada agortzen, badirudi gauza guztiak joan daitezkela, eta azken urteetan, ba, eukidugu suerte haundi bat, eta hasi gara, ba, gero ta emanaldi gehiago osatzen eta egiten, horrek ere ematen digu aukera etorkizunari begiratzeko beste lasaitasun batekin.
Galdera pixkat filosofikoa, uste dut filosofia gainea maite duzula, baina gaur egun, bueno, zu ustez antzerkiak zer eskaintzen du, zer da antzerkia?
Egia esan, antzerkiak ematen dizu aukera polit bat erakusteko gure gaur egun edo gure iragan freskua edo oaindala gutxi pasadan iragana, gure etorkizunari begira egiteko planteamendu bat oso modu zuzen batean. Eta momentuan bertan publikoarekin konpartitzen dana, hori be, ba, zineak eta egin aldu, konforme, baina antzerkiak badauka efimeroa den zera hori berehala ezabatzen den kontu hori edo momentuan bertan behin bakarrik existitzen dela eta hurrengo egunean ez da berdin izango, edukiko du beste kutsu bat, beste inpronta bat zauden lekuagatik, zauden egoeragatik. Orduan, nik uste dut badaukala beste arte komunikabideak, hau da, zinea edo telebistak eta bapatekotasuneko indar hori ez daukala. Da gero, erronka handi bat daukagu. Kontua da, orokorrean, munduan, globalizazio horrekin, pentsamendu bakarra lehenesten da beste gauza guztien gainetik. Eta orduen, kultura oro bihurtzen ari da kultura bakar bat. Eta jartzen dut adibide pito bat. Nire semeak daukan kulturea, Estatu Batuetako kultura bat da. Ez da Euskal Herrikoa. Badauka, gure hizkuntza bai, eta Euskal Herriko hainbat gauza, baina orokorrean, berak erantzuten du bere bizitzan Estatu Batuetako kultura horrenpean. Hau da, gu biziko bagine mundu batean non ez dan existitzen kultura, ez genuke jakingo, heriotza baten aurrean zelan erreakzionatu, pertsona bati esateko zenbat maite dudan zelan esan, bo, hainbat gauza, kultura horretarako balio du. Erakusten digu, bizitzaren hainbat eremutan edo hainbat kasutan zelan jardun, zelan egin, gure ritualak, gure formak, gure adierazkortasunak, nolakoak diren, gure geografiaren arabera, gure hizkuntzaren arabera, gure historiaren arabera, eta hori da bertako gauza bat, intransferiblea, eta hori oso importantea da. Gaur egun gertatzen dena da, politikariek, eta euren esku gaude, politikariek gaur egun ez daukie idearik ez zertarako balio duen kultura. Eurentzat kultura, turismoa eta dirua lotuta dauzen konzeptuak dira, eta hori oso arriskutsua da. Berez kultura galtzen duelako bere funtza, bere transmisio balorea, eta bihurtzen da folklore. Eta hor daukagu leia eta erronka handi bat, berriro berreskuratzeko zertarako balio duen gure kultura, zergaitik dan horren importantea transmititzea hori, eta desberdintzea ondo, ongi, zer dan folklorea, zer da turismoa, zer da kulturea, eta gauza bakoitzak ze espazio daukan. Gaur egun, edozein politikariari galdetzen badiozu osasunak zertarako balio duen, badaki esaten, eta probablemente politikari guztiek eukiko dute erantzunantzeko bat. Baina galdetzen badiezu kultura zertarako balio duen, erantzunak oso anitzak izan daitezke, oso bestelakoak, eta gehienetan oso akasdunak. Nik uste dut teatroak funtzio horrek guztiak badituela, eta erronka arriskutsu hau ere gure esku dago hori berreskuratzeko eta berriro bidean sartzeko nolabait.
Euskararekiko duzuen atxikimendua aipatu duzu, baina Euskal Herriko lurraldetasunari ere.
Bueno, Atz Teatron Bilbon jaio zen. Guretzat oso importantea zen, egin nahi bagenuen Euskal Konpainia bat, euskaraz lan egiten duena, bere inguru guztie euskaldun izatea, eta gure publikoa be euskalduna izatea. Eta hor, bagenuen, Balmasedatik Muskildiraino, zan gurot, Bizkaitik Siberuaraino, ba, hori zan gure eremua, gehi, Idaho, eta Euskal Etxeak, diaspora, eta lango gauza. Hori da gure merkatua. Orduen, printzipioz, ba, Bizkaitarrak izanik, Bizkaian eta nahiko badaukagu, esan behar da, Bilbon bereziki frakaso hutsa dela kulturan eta euskal kulturan, esan gura oso gutxi programatzen dalako, eta guke esaten dugu inorrez da zera profeta bere herrialdean bertan, ezta? Ba, hori, Bizkaian hasi ginen, Gipuzkoan be nahiko ondo, Gipuzkoan euskara maila handiagoa dalako, Araban komplikatuagoa da, euskaldun maila gitxeago dalako, Nafarroa be bai, istilu politikoek be ez digu bidea erresten sartzeko, eta beste asan Iparralden. Eta Iparralden hasikeratik egon gara, zertzo bait, ba, beti euki dugulako harreman bat arte drama kompainiarekin hemen nahiko lan egiten duena, Dejabu kompainiarekin bebai hemen asko lan egiten duena, eta Peti Teatro Dupen, eta orain Asut kompainiekin. Guretzako oso lagungarria izan da, Iparralden egon ahal izateko, eta guri deia da, hori, guri deia oso simplea da, eta aldi berean oso komplikatua, ze guretzat da, gure herrian, gure hizkuntzan antzerkian egitea. Baina zoritzarrez, gaur egun gure herrian, gure hizkuntzan, gure teatrotan, gure publikora aurrean egitea komplikatu bada. Nik ezin dut imaginatu alemaniar bat alemanez egiten duen antzerkia bere herrialdean Alemanian problemak eukitea. Guk baditugu problemak Euskal Herrian euskal antzerkia egiten dugulako. Eta hori da gauza bat nik beti harritu egiten ninduana, ze ezin da izan. Osea, ulertu aldot, Euskal Herrian ingelesez egin nahi badut antzerkia, ba, problema bat eukitea. Baina ez da kasue, osea, euskaldunak gara, euskaraz egin nahi dugu, Euskal Herrian egin nahi dugu, ez dugu Andaluzian egin nahi, edo Austrian ez. Euskal Herrian. Eta hori, hainbatetan arazo bat da. Eta nik uste dut horri buelta eman behar diogula eta pentsamendu kritiko batekin ere ardurak dituztenei ere esplikatu beharko genioke zerbait, ez?
Hainbat alditan esan duzu, hurbildu zaretela Ipar Euskal Herrirat, ze motako publikoa aurkitu duzu Ipar Euskal Herrian antzerki gintzari lotua?
Hemen badago grina berezi bat bi aldetatik. Oso bizirik mantentzen dalako amater disziplina, amater eremu hori oso aberatza dalako hemen Iparralden. Ikusi ditute Iduzkilore konpainiakoak lagunak ditugu eta oso aktiboak dira eta oso talde heterogeneoa, ba, gazteak, nagusiak, eta leku askotan daude hoiek. Gero, ez dakite pastoralaren eta zeraren eragina izan dan, ez? Zelan herria modu berezi batean implikatzen da sorkuntza artistiko batekin bere herritarren aurrean erakusteko, ba, kutsu hori nabaritzen da hemen Iparralden. Hori batetik, bestetik, hemen hizkuntza ez dago hain zainduta, hemen esaten dudanean da Iparralden, arazo handiak daude euskaraz mintzatzeko edo zera instituzioen aldetik ez dago laguntza handirik, eta ordun hor badago, bigarren puntu bat dala militantzia bat, euskaraz egiten dan oro joan inbiar da. Gurea dalako, guri hizkuntza defendatu nahi dugulako, eta hori importantea da. Eta hirugarrenik, antzerki gehiago konsumitzen da hemengo aldean, bestean baino. Pentsetan dut nik, eh? Osea, nire iritzia da, igual esaten ateratzen dau norbaitek zenbakiak, edo ez, beste aldean, Espainian, eta beraz ego Euskal Herrian, ta. Baina nire impresioa da, hemen Iparre Euskal Herrian, eta edatasunez Frantzia osoan, antzerki kultura obekio zainduta dago, gehiago akaso ikusten da, beste kalidade batekin uste dut. Eta nik uste dut hiru printzipio horiek, amatartasun hori, euskararen militantzia eta kulturan akaso urrats bat gorago egoitia, horrek guztiak egiten du hemengo publikoa bereziago izatea. Eskertzen dute beste modu batean egiten dugun antzerkia.
Egonaldi bat egiten ari zarete Ipar Euskal Herrian toki desberdintan, orduan, lehenik nola da zuen obra edo ikuskizuna hondientzat plantan etzartzeko modua eta zergaitik zaudete hemen?
Niretzat beti importantea da ikuskizun berri bat egiten dugunean erronka berri bat egotea. Kasu honetan, guretzat berritasuna da edade guztientzako ikuskizun bat osatzea. Normalmente guk egin dugulako beti helduentzat. Orduen, hori da lehenengoa. Espadago erronka, ni bereziki aspertu egiten naiz, eta sentitzen dut, ez nabilela nire buruari behar dudan guztie exigitzen. Orduen, hori bat. Gero, asteko modu diferenteak daude, batzutan, eukidugu testu bat perfektamente idatzita, eta ez dugu aldatu hitz bakar bat bera ere. Beste batzutan, ez da inolako testurik egon, eta hasi gara ensaioak improvisaketak egiten, eta improvisaketa hoietatik sortu da testua. Eta kasu honetan, eukidugu testu bat, askatasun guztiarekin bidean zehar egiteko aldaketak. Eta, ba, egiten duguna da, lehenengo egolaldietan topatzea ikuskizunaren azurdura, eskeletoa, nolabait esateko. Ikusten dugu eskeleto bat modu zikin batean edo holan jorratu gabekoa, baina eskeletoak funtzionatu aldauela, gero ja, azten gara handitik txikira, detaile gitzitik gerota detaile gehiagotan sartuz, eta bagoaz estena koralidadea lantzen, eta gero aktore bakotza, kasuntan musikaria bebai, eta sartzen gara ja gauza txikiagoenetan, eta horrela goaz.
Iparro Euskal Herriarekin lotua dago zuen horrein prestatzen nahi ziresten obra, bintzat izenarekin.
Hau ikuskizuna autoestimoaren inguruko gauza bat da. Pertsona bat orokorrean, zelan aldundu egiten da, zelan hartzen ditu indarrak edozein erronkari aurre egiteko. Eta kasu honetan, hartu genuen gure irudimenean, Pippi Langstrumpen zera hori, telebistako personaje horren irudia, eta saiatu ginen ekartzen gurera. Orduen, etorri zitzaigun burura kaskarotak. Kaskarotak bi arrazoirengatik dira ezagunak, batez be hemen iparraldean. Alde batetik, ilauterietako personaje nagusiak direlako, Biarritzain Gelun, Donibane Lohizunen eta bakostaldean, ezta? Eta oso personajeak koloretsuak dira, dantzariak eta bar. Eta berez, historia da, oindala 500 urte, baztertutako etnia bat zala kostaldeko herrietan. Beti jarduten zuten arrantzale mundu inguruan, portuan edo arrain zailtzaileak eta bar, baina bazan baztertutako etnia bat. Eta momentu batean, usteot ez dakit ze errege izan zan Frantziako errege batek aldaketa egin zuen, eta esan zuen, honek kaskarotak izango dira gizartearen parte bat. Eta hasi ziren sartzen, eta zelan bapatean izan dire baztertu izatetik personaje garrantzitsuenetakoak izateko denbora gitzien, historian 500 urte ez dira ezer. Eta hor ikusten genuen bazegoela ideia hori, ez? Badaukagu personaje bat problema handi batekin, integrazio problema batekin, ni diferentea naiz, ezberdina naiz, ez dut aurkitzen nire lekua gizarte honetan eta nola egiten dut aurre egiteko. Eta hartu genuen izen hori, ez, kaskarotena. Eta hainbat teoria daude, Europa erdialdetik etorri zirela, Espainia aldetik etorri zirela, Tzingaro, Buame, Ijito, batzuk erromani hizkuntzarekin, mantentzen zituzten euskararen gramatikaren hainbat zera, baina gero beste hitzak igual ziren beste herrieldatakoak eta holan. Beraz, kuriosa zan, ez? Zelan gure gizartean egondan mespresatutako etnia bat, eta zelan integratu dan. Eta horretarako egin dugun ikuskizuna horri buruz hitz egiten du apur bet, eta horregatik hartzen dugu kaskarotak. Gero igual jentea badator antzerkia eta zaten du, non daude kaskarotak dantza egiten? Ez daude, ez dira egongo kaskarotak dantza egiten, ze ez dugu hitz egiten inauterietako personaje horri buruz. Hitz egiten dugu kaskarot haien prozeso integratzaile horri buruz. Hortan gabiltza eta horregatik etorri zen kaskarot izena.
Bukatzeko azken galdera, etorkizuna begira, ze amets izaten alduzu edo ametsak?
Gure ametsa da orain arte moduan segitu alizatea eta posible bada duintasun txiki bat gehiagorekin urtez urte aurrea joan elizatea eta kultura bere balorea berriro hartzea, ez? Ez dago bakarrik gure esku, evidentemente, hor politikariek, beste konpainiek, aktoreok, eta honetan jarduten dugun guztian kasetariok, eta danok egin behar dugu gure ekarpena, ez? Baina jarraitu alba dugu, horren beste gustatzen zaigun gure profesio hau egiten, eta urtez urte aurrera pausu txiki bat ematen badugu, ni kontent, ze atzetik datozenak izango dire. Eta badatoz, izango dire zera ardura hori gero hobetzen joateko daukienak, ez?
Mi esker.
Zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Pentsaketa interesgarriak,
Biziki, bai. Eta, ikuskizun hortaz beste elkarrizketa bat egiteko para izan dugu ere Gartxot musikariarekin, beranduago entzunen duguna, segurenik.
Eta gure kulturkubaren azken partera arribatzen ari gira poliki-poliki eta egiteko arribatzen ari baino gehiago. Arribatuak gira agendaren tenorea zenbait itzordu aste untan eta ostegun untan berian hasiko gira ostegunekin. Bernardo Atxaga eta Erlea. Baionako Euskal Museoan aratzeko 6:00 Bernardo Atxaga Erlea aldizkariaren azkenengo zenbakiari buruzko mintzaldi bat eskainiko du eta bestalde ere duela bat urte martuteneko presondegi zaharrean eskaini zuen literatura mintzaldian bizitako momentuak gogoratuko ditu eta hori Jose Cruz Gurutxaga aktorearen laguntzarekin ere.
Eta Eta ostegunean baita ere, zubilanak ibilaldi erakusketa ustaritzeko Lapurdi gelan arratzaldeko laukak eterditan, euskal mitologia eta artearen inguruko erakusketa izanen da hori, beraz Isabel Millet eta Odei Hernando artistekin, eta ostiralean ere, beraz osteguna eta ostiralean ere ere manen dutela tenore berean lauak eterditan ustaritzeko Lapurdi gelan baita ere.
Beti ostegun untan, beti mintzaldi bat etxaun iruri buruzkoa, eta hori, iraganen da irurin beraz egiko gelan gaueko zortziak terdietan ze ondare utzi dauku etxaun irurik eta ze eragindu bere obrak egunko kulturan, eta beraz, horren inguruko mintzaldia izanen da.
Ale, beste beraz aurkezpen bat ostegunean, ostegun kargatua izanen dugu, Baionako epaizkana arratzaileko seietan, Euskal Langile Andreak, hor dugu izenburua, Aitzinarekin elkarlanean antolaturik, Oiane Balero Belaskok bere liburua aurkeztuko dugu, eta beraz liburua erranduguna, Euskal Langile Andreak, eta Aintzinako erregimenetik kapitalismorat inenten duen ibilaldia, liburu untana.
Ostiral untan ustaritzeko Lapurdi gelan Eusklabo Alaiak gaueko zortzak terdietanea xiskurmenetak idatzi izan bereko komiki liburuari bizia baiten joan ikusgarria Robin Song Crusoeren aventuretaz inspiratuz parodia satirikoa landu duen antzerkitxo musika bertso eta solasaldien bidez, beraz, itzorda ustaritzen.
Eta musika eta dantzaren arteko loturak, lehen aipatu dugu Xabi Etxeberrik eskintzen duen mintzaldia, beraz izanen dela Azparneko elkargaoren etxean, arratzeko zazpiak etarritan, ostiraluntan.
Izaren hautsa ikusgarria, ikusgai izanen da larun batuntan, Itxasuko Herriko gelan edo Sanoki gelan goizeko ameketan Mikel Laboaren obraren inguruan Filip Albor eta Maialen Alfarok egin duten sorkuntza duzi hau.
Eta beti Soinubila musika eskolak antolaturik larun batean Bezkoitzeko Bizintxo kulturgunean Gorka Hermosak beraz kontzertu bat eskainiko duela, musika eskolan lehenik masterclass bat emanen duela, ondotik Eskusoinu Ioleak kontzertu bat emanen du ikasle eta irakaslekin, beraz Bezkoitzen arratzeko zazpietan larun batean.
Eta beste kontzertu bat aipagai dugu, orain larun batuntan Foixis Jauna Kitoitz taldearen kantuak hartzen berriz hartzen dituen taldeak Baigurrin entzungai izanen da, entzungai eta ikusgai Baigurrin beraz zaratzeko zazpietan, eta hori Basaizea elkartearen behogoi urtean karietara.
Eta bertsolaritzarekin itzordu bat larun batuntan Zibruko Baltsan elkartean Baskari eta Bertzu saioa guardi tarditan, beraz hor izanen diren bertsolariak Amets Arzaiuz, Andoni Gaina eta Sebastian Lizaso.
Beste itzordu bat larun bat untan Enbata gaztetxeak bere irekidura besta ospatuko du Endaian, Endaiako gaztetxeak, beraz han izan intugu zer nahi ekitaldi edo animazio egunean zehar Baskaria egoerditan atxaldean ere animazioak eta eratxean kontzertuak Anita Parkerekin ere.
Eta azken itzordua, larun batuntan, Azkaineko Soko Honean, beraz arratzean, Joseba Irazoki bakarka izanen dela, are.
Are. Ale, erraiten duzun bezala, kultur kuboa hortan bukatzen dugu. Itzordua ondoko astelenean, normalki, ez? Bai,
biztanda baietz.
Itzordua beraz ondoko astelenean, mil esker zuri Mikel, mil esker entzule guztiei, mil esker arrosa irrati xareko partaide eta lagun guzier, eta besterik gabe, pasa aste hon bat, eta izan albezain untxa.
Izan untxa.
Radio Cultura .eus